Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me mendimin e i peshqvinëve të ndryshëm shqiptar rreth tërheqjes e Papës Benediktit 16 nga misioni i tij i udhëheqjes e Kishës Universale. Sot flasim me i peshqvin e Sapës, Zot Lucian Augustinin, të cilit i kërkojmë si e priti në rënd të parë njoftimin që Papa Ratzinger i dha Kolegjit Kardinalor me 19 shkurt për tërheqjen e tij nga ministeri Pietrin.
Se vendosja e papës që të jepë dorëheqin nga shërbimi papnor, nga selia Shën Pietrit, erë diçka e papritun. Tashma është njoftun kjo thanje edhe popullore jone, si kurse rufeja në qilë të hapur në kohën e mirë. Pra, erë për mua e papritur, sepse dy ditë më parë, pikrisht me rastin e këndimit të 900 vjetorit të marveshtjes me selis shenjtë dhe urdit të malqës, ishte i praneshëm në porosin e ti pasi që u këndua me shenjtë në bazilikën e Shën Pietrit dhe relativisht papa për kah mosha u dukë mirë në shëndet, edhe pse lodhja u shifte, lodhja fizike në të. Por gjithsesi erdhe papritur dhe pasi që vetë papa shprehja te pas rëmimit të ndërgjegjes, pas lutjeve të vazhdueshme, duke parë situatën e tij fizike, për të mirën e kishës ka vendosur që të bënd këtë hap pra të tërheqjes nga ushtrimi i ministerit papnor pra të mesërin e Shën Pietrit.
Im Zot Lucian Augustini, ju si që thate keni të kuar herën e fundit vetëm pak ditë para këti njoftimi historik, këti njoftimi që është quajtur akt dashurie e feje ndaj kishës, një gjest që sigurisht do të ndikoj në historinë e sotme dhe të armët e kishës universale. Nga kjo papni gati 8 vjeçare e papës Josef Ratzinger, çfarë më tepër ju si peshqvi ri shqiptar u ka lënë mbres dhe menoni që vlen vërtet për tu vlerësuar e pasur parasysh edhe në jetën e veprimtarin tuaj si bari i një gjoqeze?
Po, me siguri se në figurën e bariut, se të themi papës Benedikt të 16, i cili e ka udhëheqë pikrisht kishën katolike i peshqvi Romës, apo si pasars i Krishtit, si e themi ne në popullin shqiptar këtu në tokë, në kohën 8 vjeçare të ti gjatë udhëheqjes së kishës, nuk di se ka të filloj mas pari për papën të shprehi ato gjarat më të lartë, më të konsiderueshme, më të mira nga ana e aktiviteteve porosive të tija të fuqishme gjithmonë për të mirën e kishës në çështjen e udhëheqjes së kishës nga ana spirtërore, nga ana intelektuale, nga ana edhe e kujdesit të tij, sepse mos harrojmë, themi vizitat e tija, qoftë shkrimet e tija, kanë qenë jashtëzakonisht të fuqishme. Unë pikrisht kam marrë dhe emrimin për i peshqvën nga ana e Benediktit të 16, për këtë arsye për mua ka një vend të rëndësishëm në zemrën time, në kujteset e mia figura e ti, por gjithsesi nuk mundem po them asesi të haroj angazhimin e ti nga ana intelektuale në porosi të thella, të fuqishme dhe me vërtet për të mirën e kishës të cilat ai ka marrë qoftë në shkrimet, qoftë në ndërhyrjet e tia, në audiencat apo në shkrimet që ai ne ka dhënë.
Im Zot Lucian Augustini, Papa Benedikti 16, padyshim pap teolog, duke e orientuar tekat ungjilli e duke ndihmuar të përforcoj identitetin e vet si trup mistik i Krishtit, duke krahasuar mësimin e magjisterit e Josef Ratzinger me realitetin e Shqipërisë të besimtarëve që kanë ndalur nga diktatura, përsekutimi, ku është mohuar Zoti, çfarë mendoni që vërtet mund vlej ky pap me mësimet e tij?
Në situatën konkrete, duke u nalë në porosit mësimet që papa ne ka dhënë vazhdimisht gjatë tyre 8 viteve dhe duke analizuar edhe atë që kisha në popullin shqiptar ka kaluar gjatë diktaturës komuniste dhe çështja e kishës pas diktaturës themi komuniste në Shqipëri, është ajo që tash në këto ditë ç'është në fillim realisht papa Benedikti 16 e ka përmend, por në mënyrë të veçantë pikrisht me rastin e dhënjes së dorëheqjes ai thekson se kisha është e Krishtit. Nuk na përket neve, domethënë në vendin që ne jemi, qofti peshqvet apo dikush, por nuk i përket asën Pietrit, gurit mbi të cilën është ndërtuar, por kisha është e Krishtit. Dhe pikrisht këtu ai e shef porosinë fuqishme dhe këtu duhet edhe ne të dimë të kuptojmë se kishën e udhëheq Krishti pa marr parasysh të gjitha atyre, qoftë vështirësive, qoftë vuajteve, qoftë mirave apo gëzimeve që mund t'i përjetojmë, kisha është e Krishtit. Dhe në kishën e Krishtit duhet të gjithë të tim të punojmë.
Im Zot Luciana Augustini, një nga elemente që janë vlerësuar në mënyrë të veçantë nga gjesti i papës Josef Ratzinger, gjesti i tërheqjes e tij nga udhëheqja e kishës nga ministeri pietrin, është gjesti i një vedije, i një përvojtrije, i një guximi për të tërhequr për të mirën e grigjës së Zotit. Do thotë ndryshimi i domethënies së vetë postit, pra detyres, që nuk është një themi autoritet, por një sundim, por është një shërbim. Shërbimi i përgjënor, shërbimi me shtarak, shërbimi papënor. Në kishë ka një vlerë të jashtëzakonshme, ky gjest pikërisht në këtë periudhë të veçantë që po kalon kisha në mbarë botën që ndeshet me shumë sfida.
Po, me siguri se gjesti i papës Benediktit të 16 pa mërë parasysh se shumë ken e kalan, të themi me gojë hapur, është pikrisht fryt i një lutje të vazhdueshme, një shqyrtimi të ndërgjegjes dhe një hapi të tillë të guximshëm që vetëm ai i cili me të vërtet shef e njeh situatën, qoftë të përgjithshme të kishës, qoftë edhe duke njohur forcat e tija personale për të mirën e kishës, ban një gjest të tillë, duke ia dhënë mundësi pikrisht të tjerëve që të munden më të fuqishëm apo të themi më të aftë që të munden me siguri të udhëheqin kishën e Krishtit tu në tokë. Dhe kjo është një guxim, kjo është me vërtet një porosie madhe për shumë kënd pikrisht se si duhet të dim me ndërgjegje të kryen detyrat dhe me përgjegjësi të marrin detyrat tona.
Ne pra ju falenderojmë, frytet mëdha edhe ju në misionin tuaj shpirtënor në udhëheqjet e kishës diocezane të Sapës.
Faleminderit edhe juve, punë të mbarë.